Nu, jā, varbūt mūsu sarunu varam sākt ar to, ka sazvanotos, lai norunātu šo sarunu, jūs man piekodinājāt, ka nemīlat patosu un mīlat kritiski raudzīties uz vēsturi, kā ir vispār, vai patosam ir vieta mācībās, vēstures mācībās skolās.
Es domāju, ka jājautā ir, cik dziļš ir šis patoss vai kas to patosu motivē. Ja tas patoss nāk no dziļas satura sapratnes un kas raisa emocijas un jaunietis spēj iejusties un saprast tā vēstures perioda, ko viņš pēta vai ko viņš mācās, cilvēku sāpi un sajūtas, tad šim patosam ir vieta, bet ja šis patoss ir vienkārši tāds plakātisks, kā kaut kāds svinīgs referāts, kur referents varbūt pats apraudās, bet jaunieši to tā īsti arī nesaprot, tad es teiktu, ka tādam patosam tad labāk, lai viņa nav.
Kontekstā ar 18. novembri, vai varam mazliet paraudzīties, kā par šo laika posmu māca skolās? Jūs arī esat strādājis pie grāmatām, tajā skaitā arī cieši strādājis ar mācību standartu. Kam ir jābūt skolās šobrīd tam pamatam, ja par 18. novembri runā?
Tagad pēc jaunā standarta tieši tā Latvijas valsts dzimšana un izveidošanās tiek mācīta jau agrāk nekā vecajās iepriekšējā sistēmā. Tagad jau sākot 4., 5., 6. klasītē, viņi tādas pašas pamatlietas apgūst. Es pamatā strādāju visu dzīvi vidusskolā, un, protams, tas mans mērķis, mācot, mēs nevaram saprast šos notikumus, ja mēs neapskatām tādu jautājumu, kas bija Pirmais pasaules karš, kas bija fronta šeit Baltijā, Latvijas teritorijā, kas notika 17. Gadā Vidzemē un Latgalē, kas bija Brest-Litovskas līgums, ar kuru bolševistiskā Krievija atteicās par labu Vācijai no visas Baltijas, Baltkrievijas un arī Ukrainas, un kādos vispār vēsturiskos apstākļos tā Latvijas valsts tiek proklamēta, bet pats svarīgākais jau ir tas, kā viņa tiek izcīnīta neatkarības kara. Turpmākajās gados, pusotrā gadā, tātad 19. 20. Gads. Un tas mans mērķis ir parādīt sarunā ar skolēniem, cik tas viss ir ārkārtīgi sarežģīti, un es jau kādus 5-6 gadus praktizēju tādu to gala pārbaudes formu, ka skolēni raksta argumentētu eseju vai pārspriedumu par neatbildamu jautājumu. Latvijas valsts izveide, tā ir nejaušība vai tā ir likumsakarība. Un ja mēs iedomājamies, piemēram, to pašu 19. Gadu pavasari, vasaras sākuma, kad tā teritorija, ko mēs varētu saukt kā Latvijas republika, ir tikai viena kuģa klājs, kur atrodas Ulmanis un pagaidu valdības un tautas padomes, pie tam arī nepilnā sastāvā. Un tad mēs domājam, no kam bija jānotiek kādai arī ļoti veiksmīgai apstākļu sakritībai un visiem daudziem ārējiem faktoriem, gan igauņu palīdzība, gan britu palīdzība, un pēc tam poļu faktors, tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīti, un parasti skolēni, kad mēs esam šo tēmu beiguši, viņi teica, mēs tikai dzīvē nebijām iedomājušies, ka tas viss ir bijis tik komplicēti viss, jo, nu, es domāju, ka cilvēki, kas daudz par vēsturi neinteresējies, viņiem tas tā liekas. Nu, nebija Latvijas, tad bija 18. novembris.
Pēkšņi radās.
Un pēkšņi visi cilvēki saņēmās un radās Latvijā, lai gan tajā pašā. 18. novembrī, es domāju, ka vairums Latvijas sabiedrības par šo notikumu pie tā laika plašsaziņas līdzekļiem, teiksim, kad presa ir vienīgais, kur cilvēki iegūst informāciju. Vēl ilgi nekā par to nezināju, un to jau arī rāda vēlākie notikumi, pat tad, kad nāk Latvijā iekšā bolševiki, kur, diemžēl, liela daļa armijas ir latviešu strēlnieki, viņi jau neko nezin par šo Latvijas valsti.
Jā, tādēļ mazliet varbūt varat izterzāt vairāk, kas notiek tajā laikā tiešām sabiedrībā, vai cilvēki zina par atdalīšanos no Krievijas impērijas?
Protams, tas jau ir tāds atsevišķa pētījuma temats. Tā situācija 18. Gada beigās un 19. Gada sākumā var šķist pilnīgi bezcerīga. Jā. Armijas īsti nav. Jā. Nu, tad mēs zinām, tiek izveidots Baltijas Landesvers, kur ir latviešu bataljons, atsevišķais latviešu bataljons, ko komandē Oskars Kalpaks, vēlāk Balodis, atkāpjas uz Kurzemi, ir brūkoša vācu armija. Un tāpat neatkarības ideja, viņa jau ir tikai politiķu galvās vēl palielam. Un tad visu šo turpmāko notikumu rezultātā pirmkārt rodas šī valstiskā apziņa lēnām, pakāpeniski rodas patriotisms un tā valsts tiek izcīnīta, jo cilvēki saprot, ka vienkārši arī cita ceļa nav. Un tad, ja mēs paskatāmies Bermontiādes laikā, jau Latvijas bruņotie spēki ir jau vairāki 10 000 cilvēku un masveidā stājas armijā. Tā kā tas ir tas svarīgākais, bet ja mēs paskatāmies uz 18. Gada novembra notikumiem, ne tikai novembra notikumiem, nu tad šo Latvijas proklamēšanu jau veic politiķi. Un būšu godīgs, nu ne jau nosacīti vienkāršā tauta. Tātad tie ir politiķi ar labām izglītībām, kas ir gūtas Krievijas impērijā un no otras puses. Un tagad ir šis jautājums tāds, nu nosacīti, vai tas veicina patriotismu, jo ne. Ja kāds skolēns sāk iedziļināties nu, šajos notikumos, kā saka, iedziļumā, kāpēc tik vēlu? Jo Latvija ir pēdējā, kas proklamē. Ja mēs paskatāmies neatkarības proklamēšanu, 17. Gadā Somija, 18. Gada februārī Igaunija, Lietuva, Ukraina jau agrāk ir proklamējusi neatkarību, Baltkrievija 18. Gada martā, Baltkrievija, kuras nu, pēc tam gan diemžēl nav vairāk. Polija, mēs esam pēdējā. Nu, protams, tādi īpaši vēsturiskie apstākļi, bet arī latviešu politiķiem šīs iekšējās dziļās nesaskaņas starp demokrātisko bloku un latviešu pagaidu nacionālo padome, diviem galvenajiem politiskajiem spēkiem, kas strīdās un konflikti, un tomēr tā mācība, teiksim tā, ko mēs varētu šodien skolēniem tā kā parādīt, tad jā, no vienas puses politiķi. Tā ir elita intelektuālā tā laika. Jā, viņiem ir konflikti tāpat, kā ir šobrīd konflikti dažādu partiju starpā. Tas ir dabisks process, tas ir diskusiju process, tā ir viedokļu daudzveidība. Un, nu, un tad, kad vairs, kā saka, situācija ir nu, nosacīti spiež, ka vairs nav citas iespējas, tad viņi tomēr spēja nolikt tās savas ambīcijas personiskās kādu brīdi malā, un viņi spēja panākt šo vienošanos, šo konsensusu, un izdarīt kaut ko tādu, kas paliek ilgstoši vēsturē. Tātad, es domāju, tas šodien būtu ļoti aktuāla tāda atziņa.
Ja par jauniešu atziņām runā, kas ir tie biežākie jautājumi no viņa puses? Labi, jūs no vienas puses teicat, ka viņi konstatē, ka ir ļoti sarežģīts posms vēsturē, bet jautājumi, kas viņiem rodas?
Tad man liekas, ka tā galvenā problēma šobrīd, kas ir, es pat domāju, ka varbūt viņa nav tikai jaunieši. Ka cilvēki, jaunieši un vispār sabiedrība uz šiem notikumiem skatās ļoti caur etnisko tādu prizmu. Tātad, ja viņiem jautā, kas karo neatkarības karā, tad ierindas cilvēks nedomājas, viņš teiks, nu, latvieši karo pret krieviem. Un tagad, ja tu jautā, kas tie latvieši un kas tie krievi? Nu, krievi bolševiki, latvieši visi par neatkarību. Nu, vēl tur vācieši. Bet es tad vienmēr jauniešiem saku, es saku, nu, bet paskatāties, Latvijas socialistiskā padomju republika, jeb tā būtu to, ko mēs saucam bolševistiskā Latvija. Šī politiskā veidojuma valdībā visi ir latvieši. Latviešu strēlnieku brigādes, latvieši, jā, protams, daudzi sāk dezertēt, sāk pāriet nacionālo spēku pusē, bet tie ir latvieši. Pēc tam arī neaizmirsīsim, ka latviešu strēlnieki ir pirmā sarkanās armijas regulārā daļa, un Jukums Vācietis ir ļoti gan īsu laiku sarkanās armijas pirmais komandieris. Un ja mēs skatāmies tagad nacionālo spēku pusē, ir arī nu, Landesvers sastāv gan no vāciešiem vietējiem, vācbaltiešiem, gan no krieviem. Tātad par Baltijas un Latvijas un vispār par cīņu pret bolševismu cīnās ne jau tikai latvieši, cīnās arī vācbaltieši, cīnās ebreji, cīnās krievi un ļoti, ļoti grūti ir pedagogam šo te stereotipu, ka 18. 20. Gads ir latviešu cīņa pret krieviem vai vāciešiem šito stereotipu dabūt ārā. Un tad ir pat reizēm bijis tā, nedaudz komiski, kad jaunieši saka, nu, skolotāji, nu, beidziet mums jaukt, mums viss bija skaidrs, atnācāt jūs šeit, sadevāt mums materiālus, lasīt šitādu šitādu, tagad es vairs neko nesaprotu. Ja man līdz šam viss bija skaidrs, tad tagad es nesaprotu neko, jo viņam bija skaidrs, ka latviešu strēlnieki Pirmā pasaules kara frontē cīnījās par neatkarīgo Latviju, kas galīgi tā nav. Jā.
Ir skaidrojums pašiem, kāpēc viņiem ir tik sagrozīta tā uztvere, vai tas ir sabiedrība, ģimene, mēdī.
Es teiktu, ka tam mītam viņam ir ļoti, ļoti garas tās saknes vēsturiskās. Viņš jau pa lielam sāka, manuprāt, veidoties jau 20. Gadu neatkarīgajā Latvijā, jā, kad bija šis ļoti nērtais strēlnieku jautājums. Jā. Tāpēc daudzi teica, nu, pieņemsim aicinājums stāties latviešu strēlniekos 15. Gada kontekstā ir noziegums pret latviešu tautu. Nu, kāpēc būtu jākaro par Krievijas impēriju? Nu, labi, es pilnīgi saprotu, tajā laikā nebija citas iespējas, un droši vien, ja es tajā laikā dzīvotu, visi mēs nekur savādākas rīcības nevarētu izdarīt, ja, jo tas ir Pirmā pasaules kara apstākļi. Bet no otras puses, nu, nevajag tāpēc arī izdomāt tā, kas nav. Nu, es tad vienmēr arī tā, ka drusciņ tādu provocēju šajā sakarā skolēnus. Lai viņi domā, es saku, nu, pieņem, salīdzinām Somiju un Latviju, vai Somus un Latviešus. Labi, Somijai bija lielāka autonomija Krievijas impērijas sastāvā. Somu parlaments pieņem lēmumu, ka viņi ļaus Somu vīriešus mobilizēt armijā, bet viņi netiks sūtīti uz fronti, viņi paliks Somijā, nu, kā apsardzes kara spēks. Bet tālāk daudzi Somi dodas caur Zviedriju uz Vāciju, kur ir Somu jēgeri, un viņi vēlāk nokļūst Liepājā. Ja? Nepavelti Liepājā ir, nu, kā saka, ar Somijas neatkarības dienu pat saistīti notikumi. Somi cīnās brīvprātīgi Vācijas armijā pret Krievijas impēriju, jo saprot, ka Krievijas impērija ir galvenais tas, kas Somijai nedod neatkarību. Nu, nākotni viņi neredz ar to. Nu, mums nav latviešiem bijusi šāda iespēja, protams, tik radikāli rīkoties, bet tāpēc arī nevajag pārtaisīt vēsturi un teikt, ka 15. 16. Gadā latviešu strelnieki cīnījās par neatkarīgu Latvijas valsti. Nu, tādu faktu mums nav. Tas, ka viņi cerēja, ka cars par to kaut kādā vai pēc kara dos kādu lielāku brīvību un autonomiju, tas jā, tas ir cits jautājums. Un, protams, pavisam sarežģīts jautājums ir ar pēc tam strelniekiem, kas nokļūst Krievijā un tos, ko mēs saucam par sarkanajiem strelniekiem. Un ļoti grūti šobrīd cilvēkam ir pieņemt, ka ne visi latvieši, un pat lielākā, vēl 18. 19. Gadā, vēl lielākā latviešu vīriešu daļa, kas ir kaut kādos bruņotos spēkos, cīnās tā kā sanāk pret Latvijas valsti.
Bet tad ņemot visu vērā, ko jūs minējat, var teikt, ka vēstures stunda skolā tiešām ir tāds būtisks balsts kritiskajā domāšanā.
Es domāju, viens no pašiem svarīgākajiem. Nu, vēsture un sociālās zinības vai zinātnes vidusskolā.
Bet tas darbojas?
Man liekas, ka kritiskās domāšanas kaut kādas tās prasmes viņas pieaug patiesi, bet ir cita problēma. Ja pirms kaut kādiem 10-20 gadiem bija sliktāk ar tieši ar šo analītisko un kritisko, bet skolēniem bija vairāk vai mazāk kaut kāda, nu mēs teikt tā, kaut kāda bilde galvā par notikumiem, jo tā vēl bija paudze, kas tomēr vēl lasīja grāmatas. Tad, jo saprotiet, lai vēsturi tā kā bišķiņa tā kā sāktu apjēgt, ir ik pa brīdim kaut kas jāpalasa, ir jāinteresējās, jāpalasa. Šodienas laikmets ir tik informatīvi, it kā pārbagāts, bet tā informācija ir tik sadrumstalota, un viņa ir visa par visu, ka cilvēkam jau nav laika tā, ja tev nav īpašas intereses par vēsturi, kad nu, tu tagad iedziļināsies un tagad tu mēģināsi saprast, a, kas tur tai 19. Gadā īsti bija, tad tev ir jāņem kaut kāda grāmata, kaut vai internetā jāver vaļā kaut kādas avīzes, kaut kādi raksti, tas prasa laiku, laika nav. Un es teiktu tā, nu, es īpaši šobrīd jūtu vidusskolā ļoti jaukas 10. Klases, ļoti zinātgribošas, ļoti tādi faini jaunieši, bet praktiski sāk, es jūtu, ka tā ir jau paudze, kurai vairs nav kaut kādu bieži vien tādu pamatzināšanu, jo viņi zina visu par visu, bet pēc būtības neko.
Bet tad pieskaroties arī mazliet pandēmijas kontekstam, kā ir ar attālinātām mācībām un tieši vēstures mācībām, vai tas ir bijis plus šie divi gadi kaut kādos brīžos vai mīnus? Nu, ņemot vairāk, ir arī virtuālas dažādas iespējas. Vēstures muzejs ir virtuālā platformā arī, vai tas kaut kā ir arī kaut ko devis klāt?
Es teiktu, ka varbūt no tā mācību satura kvalitātes lielu tādu izmaiņu. Es neredzu, ka tas būtu kaut kā briesmīgi devis kādu triecienu, un tāpat tas es nekādu ļoti lielu pozitīvu lietu. Pa lielam viss ir saglabājies, kā ir. Varbūt zudis ir tas atkal tas emocionālais, jo bieži vien, ja tu klasē ar kaut kādu problēmu saskaries, tad tu redzi tās emocijas. Ja? Viens saka, skolotāji, tas nevar būt, es neticu savām acīm. Nu kā tas ir? Es visu laiku domāju, ka tā, bet tagad sanāk, ka tas ir tā. Un tad ir nosacīti tāda ķīmija klases, ja, ko tu jūti. Nu, tas ir tā kā viens arī kaut kāds dzīves organisms. Tu sajūti, kā šie jaunieši reaģē, kā viņi savā starpā reaģē, kā viņi tur sāk diskutēt, strīdēties. Tad, kad ir attālināti un katrs sēž pie tā sava datora, un jāsaprotīt, ka tas nabaga cilvēks, viņš jau visu dienu sēž pie tā datora. Tad gribēt, lai viņš tur emocionāli kaut kādā veidā izpaužas, tas ir daudz, daudz grūtāk. Un tad es teiktu, ka droši vien no šī viedokļa raugoties, mēs esam zaudētāji šajā laikā. Jā.
Paldies par sarunu. Veiksim. Paldies. Paldies, Lēs.